7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Peste 150 de țări afectate de atacul cibernetic lansat vineri, peste 200.000 de victime de computere se caută cu frenezie autorii atacurilor.
Președintele Parlamentului Adrian Candu susține la Europa Liberă că schimbarea sistemului electoral este o dorință a populației și că nu va afecta finanțarea europeană.
Cu regret, colegii noștri din Parlamentul European, din diferite partide, nu cunosc chiar toată informația și nu cunosc de fapt că schimbarea sistemului electoral este ceva dorit de cetățeni.
Și rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile Europei Libere. Comisia Europeană a cerut din nou Parlamentului European să nu tergiverseze acordarea asistenței financiare de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova.
We do hope that an agreement can be found swiftly among co-legislators so that we can avoid any undue delays in.
Sperăm că între legislatori se va ajunge rapid la un acord astfel încât să evităm orice amânare nedorită a asistenței pentru Moldova, a declarat Europei Libere Anica Breithart, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene. Declarația ei a venit după ce două grupări din legislativul european au făcut demersuri pentru amânarea acordării asistenței financiare, în semn de dezacord cu încercarea Partidului Democrat de a schimba sistemul electoral. Soarta ajutorului pentru Moldova urma să se lămurească cel mai probabil în această seară în structurile Parlamentului European la Strasbourg. Președintele Franței Emmanuel Macron l-a numit premier pe primarul din Le Havre, Edouard Philippe. În vârstă de 46 de ani, Philippe face parte din partidul candidatului prezidențial învins, François Fillon. Numirea lui a fost anunțată astăzi de secretarul de presă al Palatului Élysée, Alexis Kohler. Agenția AP scrie că noul premier francez este un apropiat al fostului premier Alain Juppé. Reacționând astăzi la numirea lui Philippe, Juppé a spus că el este un om de talent și are toate calitățile pentru o atare funcție. Primar al orașului Port-Le Havre din 2010, Edouard Philippe a lucrat în trecut ca director de afaceri publice al grupului nuclear francez Areva, iar mai înainte ca avocat al unei firme internaționale cu sediul în New York. Președintele rus Vladimir Putin a refuzat să spună public dacă va candida pentru un nou mandat de 6 ani la alegerile din martie 2018. Întrebat de un jurnalist la Beijing dacă a venit timpul să anunțe dacă va candida sau nu, Putin a răspuns nu. În vârstă de 64 de ani, Putin s-a aflat la putere ca președinte sau premier din 1999. Este de așteptat să candideze din nou cu șansele cele mai mari, date fiind popularitatea sa, dominarea scenei politice și controlul asupra presei de care se bucură. Coreea de Nord pretinde că a testat cu succes o rachetă balistică de tip nou și a avertizat Statele Unite că sunt în cătarea unei eventuale lovituri. Agenția de știri oficială nordcoreană a spus astăzi că Pyongyang a testat o nouă rachetă cu rază medie și lungă de acțiune, capabilă să poarte o încărcătură nucleară de mari dimensiuni. Agenția a mai spus că testul a fost supravegheat de însuși liderul Kim Jong-un. Și în România, mii de angajați din sectorul bugetar au intrat astăzi într-o grevă spontană, temându-se de reduceri salariale. Lucrătorii administrațiilor județene de finanțe publice din mai multe județe românești spun că proiectul legii salarizării l-ar reduce retribuțiile cu până la 20%. Ei acuză și faptul că actul normativ aflat în dezbaterea Parlamentului de la București ar cuprinde diferențe salariare între lucrătorii din administrațiile județene și cei de la centru.
Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Atacul cibernetic global a continuat să se răspândească astăzi în mai multe țări ale lumii, inclusiv în China, dar mai lent, în vreme ce autoritățile europene au spus că încearcă să-i împiedice pe hackeri să răspândească variante noi ale virusului. În Marea Britanie, prima țară în care virusul a creat probleme vizibile, vineri, afectând sistemul medical, WannaCry, cum îi se spune virusului, a dobândit valențe politice înaintea apropiatelor alegeri. Opoziția laburistă a acuzat partidul partidul de guvernământ conservator că n-a reușit să protejeze National Health Service, sistemul național medical britanic. Printre victimele ilustre din lumea afacerilor ale atacului resimțit în 150 de țări, s-au numărat firma de curierat americană FedEx, mai multe firme constructoare de automobile europene, gigantul de telecomunicații spaniol Telefonica sau căile ferate germane. La burse s-au scumpit luni acțiunile firmelor specializate în securitate cibernetică, în speranța că guvernele vor trebui să cheltuiască mai mult în acest domeniu. Reuters a relatat că unele victime ale atacurilor au acceptat să plătească hackerilor răscumpărarea de 300 până la 600 de dolari în schimbul deblocării accesului la computer. Un oficial de securitate britanic, Brian Lord, a spus că hackerii își instruiesc victimele cum să facă plata în mod foarte profesionist și amabil, unii păgubiți uitând că e vorba până la urmă de un furt. Numărul victimelor pare să se fi stabilizat, a spus astăzi un purtător de cuvânt Europol citat de AFP. Tom Bossert, consilier cu afaceri interne în administrația americană a președintelui Donald Trump, a spus și el că atacul cibernetic este sub control în Statele Unite. Deși răspândirea virusului s-a cam oprit la sfârșitul săptămânii în majoritatea regiunilor lumii, Franța, unde gigantul Renault a fost una din victimele cele mai ilustre, a spus că nu exclude noi atacuri. China, care a părut să fie la sfârșitul săptămânii una din țările cele mai vulnerabile la atac, a informat astăzi că răspândirea virusului începea să se încetinească. Președintele rus Vladimir Putin a negat că Rusia, acuzată în ultimii ani de atacuri pe net în mai multe țări, ar fi avut ceva de a face cu cel mai recent incident, care a afectat sute de mii de computere. El a arătat cu degetul în direcția Statelor Unite. Duminică, într-o postare pe blog, președintele firmei Microsoft, Brad Smith, a părut să confirme ceea ce experții deja bănuiau, și anume că în atac s-a folosit un instrument conceput în scop de hacking de Agenția Națională de Securitate din Statele Unite, care scăpase pe net în luna aprilie.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, la Strasburg s-ar putea discuta în această seară despre acordarea ajutoarelor financiare ale Uniunii Europene Moldovei. Există o variantă preferată și promovată de partidele de centru-dreapta, Partidul Popular European, fiind cea mai mare facțiune a Parlamentului European, și ALDE, de a amâna acordarea celor 100 de milioane de euro până ce nu se va cunoaște opinia Comisiei de la Veneția despre propusa reformă electorală a democraților și a socialiștilor. Și varianta promovată de social-democrați și socialiști de a nu condiționa acordarea acestor fonduri europene Chișinăului. Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele Parlamentului Moldovean, Adrian Candu, și despre acest subiect.
Domnul Candu, o să-l citesc pe un deputat din Parlamentul European, pe social-democratul Andy Cristea. El a spus că este important acum să vă concentrați pe stabilitate mai degrabă decât pe schimbare. Până în 2018, el a sugerat că ar fi bine să se păstreze actualul sistem electoral.
Atunci
e un coleg de al dumneavoastră.
Este un coleg de-al meu și chiar apropo am discutat acum cu el la telefon, comunicăm destul de des. Cu regret, colegii noștri din Parlamentul European, din diferite partide, nu cunosc chiar toată informația și nu cunosc de fapt că schimbarea sistemului electoral este ceva dorit de cetățeni și sondajele de opinie arată acest lucru. Veți vedea peste două săptămâni un alt sondaj de opinie făcut de o companie americană care va fi făcut public și care este cel mai mare sondaj de opinie din istoria Republicii Moldova. Sunt mai mult de 60% din cetățeni care își doresc schimbare. Dar nu știu de ce s-au concentrat toți pe schimbarea sistemului electoral, dar noi vorbim despre reforma pensiilor, vorbim despre reforma guvernului, vorbim despre lupta împotriva corupției, reforma justiției, vorbim despre sistemul financiar bancar. Avem un plan de acțiuni la nivel de Parlament de 111 acțiuni legate de implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Deci noi nu stăm locului. Faptul că ne mai ocupăm și de schimbarea sistemului electoral nu înseamnă că noi am lăsat alte subiecte care sunt pe agenda importantă, agenda reformelor din Republica Moldova.
Da, asta trezește îngrijorare inclusiv la Bruxelles, la Strasburg, pentru că înregistrăm acest interviu înainte de o eventuală decizie a Parlamentului European de a amâna ajutorul și oricum de dezbatere despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, despre posibilă amânare a ajutorului de 100 milioane de dolari pentru Moldova din partea UE. Ce ne puteți spune? Cum se descurcă Moldova în eventualitatea că această asistență nu ajunge în bugetul statului?
Nu va fi decizie, fiindcă sunt doar dezbateri. Nu există niciun proiect de rezoluție pe acest subiect și nu poate fi, deoarece este vorba de un efort comun a câtorva instituții la nivelul Uniunii Europene. Nu decide doar Parlamentul European, dar mai e Comisia Europeană și mai e Consiliu. Subiectul legat de ajutorul financiar, cele 100 de milioane, dintre care 60 sunt împrumut și 40 sunt grant, sunt condiționate deja. Noi deja am discutat cu colegii din Uniunea Europeană și deja pentru fiecare rată, și sunt 3 rate, pentru fiecare rată sunt între 10 și 15 acțiuni care trebuie îndeplinite de Republica Moldova, de guvern. Și se referă în mod special la reforme. Ceea ce ține de sistemul electoral nu face parte din condiționalități și cu regret a apărut această problemă legată de schimbarea sistemului electoral doar la nivelul Parlamentului European, din partea exponenței Partidului Popular European, care sunt partenerii partidelor de opoziție de la noi. Mă refer la PAS și la Platforma DA. Și, bineînțeles, prin o anumită informație și manipulare, s-a creat impresia că în Republica Moldova se face ceva extraordinar și în afara limitelor democrației, ceea ce nu este adevărat. Noi am fost învinuiți că mai că nu aprobăm legea fără opinia Comisiei de la Veneția, ceea ce iar nu este adevărat, deoarece Comisia de la Veneția urmează să examineze subiectul și să vină cu opinie în luna iunie și abia după asta vom îmbunătăți legea și potrivit opiniei Comisiei de la Veneția și o vom aproba.
Dar în prima lectură v-ați grăbit totuși.
Dar de ce considerați că ne-am grăbit? Majoritatea proiectelor de legi care sunt în examinarea Comisiei de la Veneția au fost expertizate după ce au fost aprobate în prima lectură în Parlament.
Domnul Cadu, dar proiectul socialiștilor pe ultima sută de metri a fost trimis la Comisia de la Veneția.
Noi am simplificat și le-am luat o povară mai mare celor de la Comisia de la Veneția. Ei nu trebuie acum să examineze 2 proiecte de legi, dar unul singur, ala Comasat. Respectiv, am ușurat misiunea Comisiei de la Veneția, n-am făcut nimic deosebit, deoarece Comisia de la Veneția examinează proiectele de legi și inclusiv cele care sunt votate în prima lectură, acceptate ca concept de Parlament și prin asta ușurăm misiunea Comisiei
de la Veneția. Dar recomandările Comisiei vor fi luate în calcul 100% de către Parlamentul de la Chișinău, pentru că și aici iarăși apar semne de întrebare.
Opinia Comisiei de la Veneția niciodată nu vine în ideea de a e bine să schimbi sau nu e bine să schimbi. Niciodată nu spune da sau nu, deoarece este dreptul suveran al țării să își aleagă pe ce sistem electoral se merge. Comisia de la Veneția, în schimb, vine cu foarte bune recomandări de ordin juridic și tehnic, prețioase, de altfel, pe care, bineînțeles, noi le vom lua în considerare atunci când vom îmbunătăți proiectul de lege. Deci, la ora actuală, noi nu vorbim dacă schimbăm sistemul electoral sau nu. Este voința Parlamentului și prin voința Parlamentului se va decide și este voința cetățenilor și arată lucrul ăsta și sondajele de opinie. Acum problema însă este să facem proiectul de lege să fie unul bun și fără elemente de extremă pe care le-ați menționat, cele 25% pentru Transnistria și altele. Trebuie să fie un proiect de lege bun care să se încadreze și din punct de vedere a securității și din punct de vedere a îndeplinirii voinței cetățenilor.
A fost opinia președintelui Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, membru al Partidului Democrat, în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Și tot pe pagina noastră de internet vă invităm să citiți și opiniile președintelui delegației la Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, europarlamentarul social-democrat român Andy Cristea.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Oameni de afaceri care se încumetă să revindice în justiție drepturi lezate, urmare a abuzurilor comise de companii monopoliste, funcționari publici sau vor să scape de presiuni politice pe față, de cele mai multe ori își asumă o cale extrem de anevoioasă. Dovadă sunt numeroasele petiții depuse la organizații neguvernamentale pentru apărarea drepturilor omului sau la instituțiile publice. Cei mai temerari ajung chiar la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Câțiva oameni de afaceri participanți la un club de presă desfășurat recent de Centrul de Investigații Jurnalistice s-au plâns pe corupția și birocrația din mai multe instituții ale statului, pe procedurile greoaie, controle abuzive, dosare penale pornite fără temei, presiuni politice, dar și pe procese tărăgânate ani în șir în instanțele de judecată și lipsa de profesionalism a celor care trebuie să repună cetățenii în drepturi. În aceste situații, spun ei, este afectată imaginea companiei sau chiar se ajunge la falimentarea afacerii. De cealaltă parte, judecătorii și procurorii neagă că ar exista presiuni direcționate către oamenii de afaceri și le cer să sesizeze structurilor abilitate orice derogare de la normele legale. Alexandru Machedon, directorul unui mare operator de internet din Republica Moldova, spune că pe numele său și al companiei au fost pornite mai multe dosare penale, iar urmarea presiunilor, recent, în doar o săptămână, 17 directori, specialiști calificați din companie, au demisionat.
Am un document în care sunt prezentate 38 de dosare, dosare și administrative și penale, în care noi suntem învinuiți de retransmisii ilegale. La început luptam cu monopolul în telecomunicații și atunci, de atunci s-au început problemele. Atunci când mi s-a cerut deconectarea Jurnal TV în grila Starnet, se încerca de a bloca activitatea companiei prin intimidările acestea.
Omul de afaceri susține că ar exista o legătură directă între presiunile care se fac asupra companiei și afilierea sa a unei mișcări politice aflate în opoziție cu guvernarea. Nicolae Îndoito, un alt om de afaceri participant la discuția cu jurnaliștii, a investit resurse importante adunate din munca în afara țării într-o afacere de producere a cărămizii. Atunci când afacerea a devenit prosperă, s-au început controale din partea instituțiilor statului, a organelor de drept, iar după sistarea în câteva rânduri în plin proces de producere a aprovizionării cu gaze, afacerea a intrat în faliment. Businessmanul a sesizat organelor de drept cu probe documentare mai multe abuzuri admise de unii funcționari și chiar de către unii procurori. În cazul unui procuror cu o înaltă funcție administrativă, faptele s-au adeverit într-o anchetă penală, omul legii fiind eliberat din funcție, iar acum aflat în urmărire generală. Cu toate acestea, businessmanul nu a reușit să-și restabilească afacerea, să-și recupereze pierderile și nici barem să fie repus în drepturi.
Mi-au ducat 5 ani de zile cu carierele de argel și mesel. 5 ani de zile să 12 încheiere decizii și hotărâri de judecată.
În timp ce omul de afacere își caută de câțiva ani dreptatea prin instanțele de judecată, fabrica de cărămidă de la Anenii Noi este trecută pe linia moarte. Anterior, întreprinderea asigura peste 200 locuri de muncă și vărsa în bugetul public între 4 și 5 milioane de lei. Avocații care susțin cauzele cetățenilor la CEDO spun că drumul unui om care și-a pierdut afacerea către dreptate prin organele de drept este destul de anevoios. De multe ori și pentru avocați este dificil să susțină cauzele celor pe care îi apără, pentru că, afirmă ei, le este îngrădit accesul la materialele din dosare, iar unii procurori și ofițeri de urmărire penală lasă impresia că lucrează împotriva celui căruia i s-au încălcat drepturile. În disperarea lor, pentru că nu văd capătul proceselor în care au intrat, oamenii uneori cad pradă funcționarilor corupți care le cer bani pentru a urgenta sau a finaliza procesul sau ei înșiși caută să dea mită ca să soluționeze mai repede cazul. Procurorul anticorupție Viorel Morar precizează că cele mai multe cauze penale pornite de procurori pe faptele admise de conducătorii agenților economici țin de încălcări ale legislației și evaziune fiscală. El nu exclude însă că unii angajați ai subdiviziunilor pe care le conduce ar pretinde favoruri bănești în schimbul unor acțiuni procesuale, dar spune că oamenii de afaceri nu prea sesizează aceste abuzuri și nici nu vor să coopereze cu ancheta pentru a-i depista pe cei corupți.
Atunci când s-a deprins o perioadă îndelungată să nu achite statului sau să facă diferite acțiuni pentru a diminua impozitul, clar acum dacă îi schimbi solicit ca el să treacă în albia legală, clar că este nemulțumit. Fiindcă îi se diminuează venitul, el trebuie să treacă la, în procedură legală, mai mult ca atât câți antreprenori nu achită sau achită salariile în plic. Și tot este o problemă foarte mare.
Accesul la justiție și la un proces echitabil, dar și încălcarea drepturilor de proprietate, rămân a fi drepturile cel mai des invocate în dosarele puse pe rol la CEDO în ultimii ani. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19 și 19 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Ioana Serafim.
În minutele următoare veți putea asculta rubrica noastră Carte la pachet și afla ce scrie presa de mâine.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre o nouă companie de vinuri moldovenești căreia îi se deschide piața rusească și vom difuza o nouă ediție a rubricii noastre Dicționar de sunete.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la europalibera.org.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului are un nou președinte, Dragoș Vicol, ales vinerea trecută după demisia fostului președinte din Ciocan și a subalternului lui Nicolae Damaschin, dar înainte ca acest consiliu să fi fost completat de Parlament. De ce atâta grabă? A întrebat-o Liliana Barbăroșie pe Aurelia Peru, doctor în comunicare, fost consilier al președintelui Nicolae Timofti și participantă la concursuri pentru cele 3 locuri vacante din CCA.
Audiovizualul în Republica Moldova a fost totdeauna în atenția politicului. Este un lucru leste de înțeles, pentru că, de fapt, televiziunile în special sunt cel mai influent leant de comunicare între putere și alegător, nici nu zic popor, și alegător. Deci o televiziune uneori poate înlocui un întreg staff electoral. Ești pe ecran, ești în politică. Și lucrul acesta l-am văzut cu prisosință în alegerile prezidențiale, nu? Deci ceea ce s-a produs vineri în cadrul ședinței publice a CCA a fost, în opinia mea, dar ea poate fi și una subiectivă, o sfidare a opiniei publice și a celor care urmăresc și pricep câte ceva în acest domeniu. Este cel puțin ridicol ca președintele și vicele acestuia să-și anunțe demisia cu doar câteva zile înainte de expirarea legală a mandatului de 6 ani. În timpul apropiat, componența Consiliului Coordonator va fi împospătată cu alți 3 noi membri. La 12 mai, chiar pare să în acea zi, când a avut loc această ședință, a expirat termenul de depunere a dosarelor la Comisia Parlamentară de Resort și cred eu că ar fi fost logic, corect, onest, ca deja noua componență să aleagă președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului. S-a făcut însă totul, cred eu, premeditat, bine calculat de actorii politici, dar în așa fel ca să se dea senzația că această decizie a membrilor CCA este una ad hoc.
Bănuiți și care ar fi premeditarea?
Funcționarii au o expresie adorabilă. S-a păstrat așa numita memorie instituțională. Deci președintele face parte din, este reprezentantul actualei garnituri și este o memorie instituțională care, în viziunea mea, satisface actuala coaliție de guvernare. Mai mult ca atât, în consecința acestui traseism sau turism politic din Parlamentul de la Chișinău, știți care este chimia sau matematica Comisiei de profil, Comisia pentru Cultură, Educație, Cercetare, Sport și Mass Media? 5 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2. Îmi permiteți să decodific. 5 membri ai Partidului Democrat, asta după ce domnii Hotineanu și Juravski au trecut în fracțiunea Partidului Democrat, 2 reprezentanți ai Partidului Socialiștilor, liberal-democrata Maria Ciobanu, comunistul Vladimir Voronin și deputatul Carp, care acum este de fapt liberalul neafiliat. Spuneți-mi, vă rog, o persoană care nu este agreată de Partidul Democrat și de Partidul Socialiștilor are multe șanse să ajungă în Consiliul Coordonator al Audiovizualului?
A fost o întrebare retorică a Aureliei Peru într-un dialog cu Liliana Barbăroșie.
La acest sfârșit de săptămână a avut loc un protest organizat de Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma DA, împotriva schimbării sistemului electoral. Vasile Botnaru i-a adresat câteva întrebări analistului politic și activist civic Igor Boțan.
În primul rând, democrațiile moderne sunt democrații procedurale. Dacă se încalcă procedurile, ceva nu e curat. Al doilea lucru foarte important. Cele 800 de mii de semnături au fost adunate, dar pentru un scop pe care l-a formulat liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care a spus că în țara asta politica trebuie să fie ca și businessul. Dacă oamenii angajează deputați, trebuie să-i dea afară în orice moment. Protestatarii sunt în drept să spună există o diferență între business și politică. În business, lucrurile se fac în favoarea unui grup îngust de oameni care conducă o companie. În politică, lucrurile se fac în binele public și asta este fundamental. Al doilea lucru foarte important, cele 800 de mii de semnături, dacă au fost onest colectate, au fost date pentru dreptul de a retrage deputații care să fie aleși în cadrul sistemului majoritar. Miercurea trecută, Vlad Pahatniuc a spus că acest lucru nu este realizabil și că s-ar putea să inițieze un proces de modificare a Constituției.
Adică deci, a fost o momeală?
Sigur, absolut clară. Deci cele 800 de mii de semnături sunt pentru alegerea deputaților astfel încât să fie retrași.
Eu
de
mai
către
vreau
cetățeni.
În momentul în care s-a inițiat în general discuția despre necesitatea schimbării modalității de alegere a parlamentarilor, s-a pornit la premiza că partidele nu sunt în stare să aducă niște deputați onești, cum se cade, și vezi, Doamne, din cauza asta trebuie schimbat sistemul. Nici nu se pune în discuție necesitatea restructurării partidelor, ca partidele astea să devină niște generatoare de liste de oameni onești. Multă lume a fost îndrept să întrebe, oare nu cumva schimbarea modalității este exact ca în celebra fabulă. Oricum s-ar așeza orchestranții dacă nu știu să cânte, dacă nu au auz muzical, degeaba schimbi ordinea lor într-un quartet.
Sunt de acord cu dumneavoastră că fabula lui Krylov aici reflectă foarte corect ceea ce se întâmplă în societate cu acest proiect de modificare a codului electoral. Cine propune reforma sistemului electoral? Un partid care anul trecut de 3 ori a respins inițiativa unei fracțiuni parlamentare de a condamna corupția politică. Partidul care s-a manifestat în ceea ce se numește sindromul găgăuz. Un partid care, neputând să promoveze măcar un singur deputat în adunarea populară a Găgăuziei, la prima ședință acesteia s-a trezit cu o majoritate absolută în această instituție. Recoltă politică impresionantă. Deci suntem noi în drept să ne punem semne de întrebare. Cum un partid care pretinde că promovează integrarea europeană poate converti deputați care a priori le spun cetățenii, deputați independenți, că promovează integrarea euroasiatică.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnar.
Și acum o carte la pachet cu Emilian Galai cu Păun.
Considerat de Boston Globe cel mai bun roman pentru adolescență al anului 2015, Zăpada Mieilor de Johnny Hubbard, editura 3-2017, spune povestea primei iubiri în oglinda retrovizoare, din momentul în care Paul, în ultimul an de liceu, își trage un glonț în burtă, iar Emily Beam, care tocmai a împlinit 17 ani, este silită să avorteze. O love story ca multe altele, dacă, și aici narațiunea trece în scriitură, Emily, născut în aceeași zi cu Emily Dickinson, pe 10 decembrie, n-ar scrie versuri. Și nu de album, ci adevărată și care nu poartă amprenta nimănui, în afară de a ei. Să o luăm de la un capăt, totuși. Emily Beam este trimisă la o școală cu internat Amherst, aceeași în care a învățat timp de un an Emily Dickinson, după drama pe care a trăit-o la liceul Greenfield Country, căci este cu neputință să rămână în ținutul unde a provocat cel mai violent lucru care s-a pomenit vreodată. La Amherst, tânăra încearcă să treacă neobservată și totodată să refacă filmul evenimentelor, acum tot mai conștientă că a fost greșeala ei omenească cea care l-a făcut pe Paul să-și pună capăt zilelor, cu o armă încărcată. Foarte subtilă observația. Fetele se întorc mereu, în mintea lor, la lucrurile pe care ar fi vrut să le fi spus sau să le fi făcut, sau la cele pe care și-ar fi dorit să nu le fi făcut și să nu le fi spus, în timp ce băieții pun toate acestea într-o cutie cu un capac etanș. În cazul lui Paul, chiar capacul de sicriu. Fiecare capitol se încheie cu un poema lui Emily Beam, ceea ce reprezintă un fel de foaie de temperatură sufletească a eroinei. Printre ele, câteva de mare forță. Voi cita câteva versuri din Surioara, pe care, odată citite, n-ai cum să le uiți. Surioara stătea în duș, privind viața scurtă a apei. Fratele ei făcea dușuri. Fratele ei și-a scurtat singur viața. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
O analiză publicată pe portalul anticorupție.md arată că în Republica Moldova secretele de stat sunt ascunse de autorități și după ce termenul de prescripție de cel mult 25 de ani expiră. Cetățeanul de rând nu se poate informa în niciun fel despre informațiile care au fost desecretizate. Comisia Interdepartamentală pentru Protecția Secretului de Stat, o structură care ar trebui să asigure publicarea acestor informații, nu și-a mai actualizat site-ul de mai bine de 3 ani. La rubrica achiziții publice citiți că, la fel ca și un an mai devreme, în 2016, câteva companii farmaceutice din Republica Moldova au câștigat cele mai multe contracte de livrare a medicamentelor și dispozitivelor medicale, spitalelor și centrelor de sănătate din țară. Datele deschise de pe site-ul Agenției de Achiziții Publice, dar și de pe portalul de contractare deschisă, arată că în 2016, dintr-un 1,75 miliarde de lei cheltuiți de stat pentru procurări de medicamente, echipament medical și produse parafarmaceutice, peste 80%, adică peste 800 de milioane de lei, au ajuns în contul a 10 companii. 7 dintre acestea au câștigat 58% dintre contracte și un an mai devreme, arată o anchetă a portalului anticorupție.md.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.